mēģināju viņas salikt kaut kādā kārtībā, kaut kādā sistēmā. Un tas patiešām izdevās. Un tas šobrīd ir redzams arī grāmatiņā, kura veltīta šīm soitu zeķēm, viņu rakstiem, viņu vēsturei, visai šai kolekcijai, kur esmu izveidojusi. Savā kolekcijā esmu izradījusi vairāk kā 40 veidus, un viņi neatkārtojas. Bet grāmatā ir apkopoti gadījumi no dažādiem muzeju krājumiem, un tur ir tuvu 80 zeķu variantiem. Domāju, ka arī tas nav viss. Domāju, ka tie sevišķi soitu novadā, kas šo grāmatiņu pašķirstīs, atvērs savas atmiņas, savas spurlādes un izvilks vēl pa kādam neredzētam variantam.